І знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
І знову з вами ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
В світлі постаті покоління, яке увійшло в історію як покоління шістдесятників. Що ми знаємо про них?
Образ Алли незмінно пов'язаний в моїй свідомості з двома враженнями, символами. Перше – це ореол світла, жмут проміння. Заходячи у приміщення, де була Алла, я відразу, ще не бачачи її, відчувала, що вона тут. Спершу якесь знайоме сяйво, чи то від білого волосся, чи від променистої усмішки. Потім вона сама. І друге символічне уявлення – калина. Червоний кетяг в її руках, як щось неодмінне, самозрозуміле, як норма. Недаремно несла за труною Василя Симоненка оповитий китайкою жмут калини. Недаремно на його портреті Алиної роботи з бризки калини, як її авторський підпис. Недаремно у присвяченому Алі вірші «Стуса» червона тінь калини. І ще одне незмінне відчуття – надійності. Відчуття міцного плеча, на яке можна спертися. Незрадної руки, яка завжди підтримує. Я не бачила Алу мертвою. Її ховали в закритій труні. І тепер для мене кожна гілка калини, як часточка її безсмертної душі. І сьогодні, десь на літературному вечорі в колишній Центральній Раді, на з'їзді руху, в урочистій процесії за труною Василя Стуса, на Майдані Незалежності в помаранчеві дні, раптом білий спалах. Я нікому про це не скажу, але знаю, то Алла.
Чому ви позабували багатьох, що відійшли, а Горської не можемо забути? Передусім, в просторі великого часу вона далі стоїть поряд і далі бере на плечі обов'язок громадський. Ті, що були захисниками, вони і залишаються захисниками честі і правди. Трагічна смерть тільки підкреслила її ім'я. Звичайно, енергія обірваного життя і потім живе, тривожить, непокоїть. Отже, духовна енергія Алли Горської залишається на полі життєвої боротьби.
Аллу Горську я знав особисто, хоч не скажу, що був в приятельських стосунках. Для мене ця людина належала до так званих світлоносців. Вона справді випромінювала із себе світло якоїсь духовної чистоти. Вихована цілком в російській родині, чи навіть, можна сказати, російськомовній родині, вона раптом відкрила для себе Україну, відкрила українську мову, відкрила український всесвіт. І з якоюсь величезною захопленою відданістю неофіта вона все це пристрасно полюбила. Вона була людина, яка не могла кривити душею. І той, хто з нею спілкувався, мимоволі відчував цей потік якихось світлих струменів. І я теж це не раз відчував, бо мені з нею доводилося не раз зустрічатися, входити навіть в персональні балачки. Ми жили поруч зовсім недалеко одне від одного. І зупинялися здебільшого біля парку Шевченка і провадили дуже цікаві якісь бесіди. А потім розходилися. І ці бесіди, я не знаю, як для неї вони були, а для мене були саме тим, що я наповнювався якимось світлим духом і якимось таким внутрішнім спокоєм, який дає оту певність у житті, в тому дуже збаламошеному і такому складному світі.
Пролунали голоси літературознавця Михайлини Коцюбинської, есеїста, колишнього дисидента Євгена Сверстюка і прозаїка Валерія Шевчука. Всі вони є знаковими постаттями для покоління українського шістдесятництва, того надзвичайно яскравого, цікавого покоління, яке на хвилі хрущовської відлиги поставило всіх перед очевидною істиною. Україна, яку, здається, вже витоптав до кінця сталінський чобіт, жива. Україна здатна родити нових і нових геніїв. Вони згадували про Аллу Горську, ще одну мисткиню, із якою пов'язано теж покоління, теж явище шістдесятництва. І в усіх цих трьох спогадах проходить наскрізне враження світла, яке несла з собою Алла Горська.
Алла Горська народилася 18 вересня 1929 року в Ялті. Її батько Олександр Горський був одним з організаторів радянського кіновиробництва. 32-го року він із сім'єю переїхав до Москви, а 33-го року – до Ленінграду. Війна спіткала 11-річну Аллу з матір'ю в Ленінграді у той час, як батько був на зйомках у Монголії. Вони пережили дві блокадні зими і тільки улітку 43-го року були евакуйовані. Наприкінці 43-го року сім'я переїхала до Києва. Малювати Алла почала рано. Вона навчалася у Київській художній школі імені Шевченка та на живописному факультеті Київського художнього інституту. Улітку 52-го року Алла Горська одружилася із студентом цього ж вузу Віктором Зарецьким. Виросши у русифікованій сім'ї, Алла Горська свідомо перейшла на українську мову. 62-го року вона стала одним із організаторів відомого Київського клубу творчої молоді, учасниками якого були Іван Драч, Іван Світличний, Євген Сверстюк, Ірина Жиленко, Михайлина Коцюбинська, Микола Вінграновський, Лесь Танюк, Іван Дзюба та багато інших. Горська брала активну участь у роботі клубу, а після його розгону у 64-му році у правозахисному русі. Її виключали зі спілки художників, знищували її праці, позбавляли роботи. Та Алла Горська, попри все, залишалася однією із найбільш активних учасниць руху шістдесятників. За нею було встановлене постійне спостереження з боку КГБ. Компетентні органи не раз проводили з нею профілактичні бесіди. Безрезультатно. 28 листопада 70-го року Алла Горська була вбита у будинку свого свекра у місті Василькові біля Києва. Майже 70-літній свекор був знайдений наступного дня після вбивства Горської на залізничній колії біля Фастова з відрізаною головою.
«28 листопада цього року виповнюється 35 років, як загинула моя мати, художник, правозахисник, громадський діяч Алла Горська. Це був досить моторошний час, хоча у багатьох людей, як це завжди буває, роки молодості викликають якісь позитивні емоції. Це була задушлива атмосфера доносительства, страху, тотального контролю суспільства комуністичною партією, КГБ. В кримінальному аспекті я повернувся до цієї теми вже після 91-го року. Тут треба сказати, що мати загинула у Василькові. Прокуратура Київської області звинуватила у вбивстві мого діда Зарецького Івана Антоновича, який нібито скоїв цей злочин з мотивів особистої неприязні, а потім наклав на себе руки, кинувшись під потяг в районі залізничної станції Фастів-2. Прокуратура тоді на початку 90-х обмежувалася відписками, а потім просто перестала мені відповідати. До речі, як і зараз робить і адміністрація президента, і Генеральна прокуратура. На початку 90-х було проведено кілька журналістських, чи точніше сказати, громадських розслідувань. Київський історик Сергій Білокінь мав нагоду познайомитися з кримінальною справою, яка тоді зберігалася в архіві прокуратури Київської області. Цю справу аналізував досвідчений юрист, працівник прокуратури, старший радник юстиції Борис Пилипович Тимошенко, який виявив у ній, як кажуть криміналісти, стільки нестиковок і недотягнень, що цю справу цілком можна кваліфікувати як сфабриковану. Не кажучи вже про те, що слідство розробляло тільки одну версію про вбивство свекром невістки. Також інше громадське розслідування проводив московський журналіст-правозахисник Володимир Криловський, який нині мешкає у Сполучених Штатах Америки. Він дослідник політичних вбивств в Радянському Союзі з 18-го року по 91-й рік. І за його результатами керівництво Радянського Союзу регулярно застосовувало метод політичних вбивств стосовно тих осіб, які так само могли бути засуджені за антирадянську агітацію та пропаганду. Дотичних до цих методів є репресивна психіатрія, засудження правозахисників за сфабрикованими справами, доведення до самогубства, політичні вбивства вже в таборах, як Стуса, Тихого, Литвина, жорстоке побиття діда Валерія Марченка, професора Марченка, яке призвело до його смерті, тощо.
Це був Олексій Зарецький, син Алли Горської та Віктора Зарецького, відомий український культуролог. З ним я познайомився більше 10 років тому, коли ми обоє були радниками міністра культури України Івана Михайловича Дзюби. І тоді, і сьогодні Олексій Зарецький робить все для того, щоб виконати свій синівський обов'язок – розкрити таємницю страшної загибелі своєї матері.
Олексій Зарецький продовжує свою розповідь.
Алла Горська – це певний культурний шарф в теперішньому українському суспільстві. Не кажучи вже про такі позитивні події, як відкриття меморіальної дошки на будинку, де вона мешкала, 44-го по 70-й рік в Києві. Меморіальної дошки на будинку в Василькові, де було знайдено її тіло. Кілька фільмів документальних про неї знято. Ще в першій половині 90-х фільм Сергія Дудки, вже на початку 21-го століття. Великий такий ґрунтовний півтора години фільм. Олени Левченка. Також ґрунтовно досліджується опозиційний рух. І сьогодні можна говорити, що ця гілка опозиційна – це потужний політичний рух, який виступав проти терористичної тоталітарної наддержави Радянського Союзу за самостійність України і значною мірою призвів до формування тої політичної реальності, результатом якої була криза комунізму, криза Радянського Союзу. Значною мірою активна, безкомпромісна громадська політична діяльність Алли Горської, її трагічна смерть витисла на задній план її мистецьку, творчу діяльність. В її творчому доробку цікавий живопис. До речі, ці полотна створені з натури в селах Чорнобильського району. Цікава оригінальна графіка, нове потрактування образів Тараса Шевченка, Олександра Довженка, портрети сучасників Євгена Сверстюка, Івана Світличного, Івана Драча. Останні роки життя були присвячені монументальній роботі, причому в Східному регіоні, в Донецьку, в Луганську. Цього року мені довелося бути в Донецьку. Там одна робота «Жінка птах» відреставрована клопотами, турботами донецької громадськості за фінансової підтримки українського «Макдональдса». Там зараз знаходиться ресторан «Макдональдс». Хороша якісна реставрація. Мозаїки на школі номер 5 в гіршому стані. Хоча про якесь сильне руйнування не можна говорити, і ми сподіваємося, що їх вдасться відновити, реставрувати, вони будуть прикрашати місто. В Луганську дуже великий був об'єкт, музей молодогвардійців, він досі функціонує, там сотні тисяч людей бувають на екскурсіях. І на сам кінець, повертаючись до вбивства Алли Горської в 70-му році, це, на моє глибоке переконання, злочин без терміну давності. Я зараз листуюсь секретарятом президента, уповноваженим з прав людини. Ну, як можна було прогнозувати, отримую відписки. Втім, тут є над чим подумати, будемо боротися далі.
Вона була не лише громадським діячем, вона була справді першорядним, надзвичайно сміливим українським художником-монументалістом, яка розвинула все те добре, що отримала від свого визначеного вчителя Сергія Григор'єва. Але, безумовно, сьогодні нашу увагу прикуто до таємниці страшної і трагічної смерті Алли Горської. Років 6 тому в одній приватній бесіді я наважився запитати одного колишнього високопоставленого кагебіста. Причому не з гірших. Людину, яка рятувала кількох українських письменників, це я знав з незалежних, так би мовити, джерел. Отже, що реально сталося з Аллою Горською? Цей чоловік сухо відповів мені. Офіційна версія відповідає дійсності. Я досі не знаю, чи вірив тоді мій співрозмовник в те, що говорив. Чи навіть у тій розмові віч-навіч без свідків побоявся сказати правду. Бо ж зрозуміло, що така правда зачепила б надто багатьох ще досі живих людей. Адже так само зрозуміло, що не міг вбити молоду, сильну жінку, немічний, майже 70-річний постінсультний чоловік. Так само зрозуміло, що не міг цей чоловік кинутись під поїзда на той спосіб, як це начебто довело слідство, бо його голову неодмінно змило б з рейок щитком, який відбиває з них різні предмети. Наразі таємниця смерті Горської лишається таємницею.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Хай вам щастить, говорить Радіо Свобода.
Привіт! В ефірі радіожурнал «Музичний острів» і я, його автор та ведучий Павло Вольвач. Я вітаю всіх, хто зараз слухає нас, всіх, хто любить українську і не лише українську сучасну музику. Хоча наразі йтиметься таки про українську, та ще й сказати еталонно фолк-рокову. Власне, гурт, про котрий зараз піде мова, був одним із зачинателів того напрямку в музиці, що згодом одержав назву фолк-рок. Причому не лише в Україні, а й на дальших теренах. Можливо, це через те, що в країні Рад часів розвинутого соціалізму саме цей різновид року був єдино можливим. Пройшовши довгий шлях, гурт змінював склад, експериментував зі стилем від фолку і блюзу до нью-вейв і хард-року, злітав на вершечки популярності і западався в углиб'я творчих криз і занепадів. Але весь час віднаходив сили для відродження, для повернення на сцену вже в новій якості. Остання реінкарнація цього гурту сталася якраз на межі століття і тисячоліття і втілилася в компакт-диск, котрий вийшов 2002 року і так і називається «Повернення». Отож, не буду вас більше інтригувати, та, мабуть, і так вже всі здогадалися, про кого йдеться. Отож, у нас в гостях гурт «Кобза», і Сашко Євтушенко презентує персоналії.
Група «Кобза» існує як мінімум 35 років. Її представляють двоє музикантів. Один з них є засновником, фундатором, є ветераном цього ансамблю, а інший музикант є, так би мовити, свіжою кров'ю. Нехай вас не лякає такий вислів, тому що він дійсно дуже талановитий, молодий і перспективний музикант. Його звати Дмитро Литвинець.
Так.
Крім того, ви знаєте, є ще один важливий момент. У Георгія Гарбора сьогодні день народження. Ось я тебе і здав, дорогий друже. Ми всі вітаємо тебе з цим, таким днем, який, неможливо не помітити. Я часто забуваю про свій день народження, мені нагадують. А як у тебе, син?
Дякую тобі за все, що ти сказав за мене. Мені дуже приємно це чути від нашого старого такого прихильника.
Так.
І Кобзи.
Я дійсно прихильник і Кобзи, і того напрямку, в якому працює Кобзи. Я думаю, що ви єдиний, напевно, колектив, який вижив, в прямому розумінні цього слова, скажімо так, до осені 2005 року. Чим можна це пояснити, от таку живучість колективу Кобзи?
Найперше, це український колектив і дуже любить українську пісню. І тут зібралися такі талановиті люди. Я дуже хочу сказати
кілька приємних
слів Дімки, нашому дорогому музичному керівникові, котрий дуже багато зробив для Кобзи, і аранжування, і співає він гарно, і танцює, і все таке гарне. І це люди люблять таких людей, і вони відчувають це.
Я знаю, що був справжній аншлаг, справжній, сказати б, бум навколо Кобзи на фестивалі «Кіношок», який відбувся в Анапі буквально днями. І я знаю, що Кобза була визнана кращим колективом. А туди, між іншим, приїздило дуже багато гуртів. Вас приймали дуже добре. І, за словами продюсера гурту Андрія Толчанова, там було дуже багато чого цікавого і нового. Наприклад, співпраця із танцювальним ансамблем «Айседора», з яким ви зробили номер на пісню «Ой там за лісочком». Але в мене питання таке, питання до Дмитра Литвинця. Питання до нього як до наймолодшого учасника гурту. Як ти сприймаєш цю музику, яку грає ваш гурт?
Я почав вчитися музиці з 4 років, і мене тато навчав українським пісням, і я розвиваюся в різних стилях в музиці, сучасній R&B, які зараз дуже популярні, але в душі в мене залишається ця мелодика, яка просто з дитинства. І коли були створені разом перші наші композиції нові, коли звучить українська мелодика, українська народна гарна пісня з тією душою відкритою, і це все підтримує професійне, сучасне аранжування нових стилів. Це надзвичайно цікаво, як для молоді, так і для старшого покоління.
Безумовно. А як ти оцінюєш новий склад? Я знаю, що зовсім недавно Кобза кардинально оновилася. І зараз я попрошу вас представити нових учасників Кобзи, взагалі весь склад, для того, щоб наші радіослухачі точно знали, хто записав ту платівку, яка незабаром з'явиться.
Наш барабанщик – це Ярослав Вільчик, бас-гітарист Олександр Руть з гурту «Краяни». Дуже професійний, гарний музикант, гітарист Володимир Сушко, я там десь, і, звичайно, наш Георгій Гарбор,
чудово.
Як основа наша.
Значить, можемо сказати, добре, що сьогоднішній склад Кобзи представляє як мінімум 3 покоління українських музикантів.
Так, так, так.
Це
так.
Його фундатори, це якби середня ланка, так, як зазначив Георгій, і зовсім молода кров.
Зрештою, Дмитре, не будь таким скромним. Скажи слухачам, повідай їм, що ти вже маєш сольний диск, сольний альбом, записаний на студії «Династія» і виданий компанією «Звук».
Так, взагалі це цікаво починалося, коли династія запропонувала записати з нею сольний диск поп-джазу. Я був там представлений як мультіінструменталіст, там є твори на саксофоні, гітарі, рояль. І коли пізніше ще стало відомо те, що я співаю, мені запропонували співати з гуртом Кобза.
Чудово. Так. Отака історія дивовижна. Наша історія про Попелюшку, знаєш цю казку? Власне, таким от сирем на кіношоку була група Кобза, яку там не просто сприйняли, а полюбили, покохали. Я знаю, що у вас випрошували ці футболки з товарним знаком Кобза, да, з товарною маркою. Це при тому, що у цього складу ще немає навіть диска, який зараз записується, який готується.
Ми дуже якісно себе представили на цьому фестивалі. Дійсно, склад музикантів є не просто група, яка співає українські пісні. Кожен є міцний взагалі як музикант. І коли
ми професійний,
коли ми тільки робили свій саундчек, то вже було відомо для всіх, група просто може грати все. Джаз-рок, AC Jazz, все.
Коротше кажучи, фірмові музиканти, а грають щось по-українськи, щось непонятне. До речі, це словосполучення «фірмовий музикант» було популярне ще за Совка. І зараз, бачу, воно потроху використовується.
Фірма є фірма, нікуди не дінешся.
Але найбільше вони просили так. Українську пісню.
Українську,
українську так,
пісню. І розкажіть особливу історію, пов'язану з піснею «Рідна мати моя». Чому вона стала якби в центрі уваги і чому вона стала якби фавориткою?
Коли наш продюсер Андрій Толчанов був в Москві, то був такий якби міні-проект цією піснею поздравити Нону Мордюкову. І ми спеціально для неї записали цю пісню. Ми не очікували, що вийде так цікаво. Настільки вийшло свіжий, сучасний варіант. Я думаю, що вона піде в життя.
Дуже сподобалась да, публіці. Дуже
набагато сильніше.
Одним словом, все дійшло до того, що ця пісня вона стане титульною для альбому.
Так, так.
І також буквально днями буде зніматися відеокліп. І ви будете героями цього відеокліпу. Приходите в площину акторську.
Звичайно, є вже план кліпу. Чесно кажучи, коли з'явиться, тоді буде вже ясніше. Поки що ми, напевно, не знаємо, як саме вийде цей кліп, але задумки дуже цікаві, я думаю, що все буде просто супер.
Але ми вже і так довго говоримо про пісню «Рідна мати моя», що, мені здається, саме час звернутися безпосередньо до твору.
А я нагадаю, що її виконує новий склад Кобзи, а пісня, як я сказав, є вже класикою української естради, пісня Майбороди «Рідна мати моя».
Рідна мати моя, ти ночей не доспала і водила мене у поля край села. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала. І рушник вишиваний на щастя дала. Мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя, на долю дала. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка і зелені луги. Ласкава усмішка і засмучені очі хороші твої, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка і засмучені очі хороші блакитні твої.
Вертаємося в студію Радіо Свобода. Я нагадаю, що у нас спеціальні гості Георгій Гарбар, який сьогодні має день народження, і Дмитро Литвинець, який є мультиінструменталістом, вокалістом ансамблю Кобза. Тепер я думаю, самий час поговорити про наміри Кобзи, тому що знаєте, так буває. От і люди говорять, що є декілька Кобз. То вони бачать одну, то раптом виходять люди, які зовні зовсім інакші, співають іншу музику. Тобто, якби існує декілька паралельних складів, і це порівнюють з ситуацією білоруських з піснярами. Да? Там здається три склади. наше ставлення до цієї ситуації, вона трошки делікатна. Я розумію, що в цьому є певний такий, якби, делікатний момент, коли не можна говорити про інших музикантів, які хочуть або не хочуть грати в групі. Але як ви самі сприймаєте цю ситуацію?
Чесно кажучи, тут дуже просто можна відповісти, що кожен має право вибору. Так. Що він хоче займатися тим чи іншим, це його право просто і все. Так склалися обставини взагалі.
Тим не менше, Кобза як бренд існує. Це прекрасно, тому що я думаю, Кобза ще багато гарного зробить в українській музиці сучасній. І тому для того, щоб не робити велику дистанцію між піснями в нашому ефірі, музичному острові, в гостях, я нагадую, група Кобза. Ми представляємо абсолютно новий матеріал, який ще ніхто не чув в світі, не лише в столиці України. Тому зараз прозвучить пісня «Ой, там, за лісочком».
Там, за лісочком, сніжочок біленький ходив до дівчини, козак молоденький ходив до дівчини, козак молоденький ходив, козаченько ходив.
Отже, постали з попелу колектив. Ми продовжуємо наш полювох, я би так сказав, про ансамбль Кобза. Хотів би дізнатися, і я думаю, наші слухачі також, про те, яким буде цей диск. Перший диск за останні, скільки там років, багато.
Це буде 15 треків. Там будуть і авторські пісні, народні пісні, можливо, будуть якісь інструментальні композиції. Це вже залежно, як все піде. Але я думаю, що просто буде цікавий, буде сучасний, буде просто цікавий, якісний диск української пісні.
Ну, я думаю, ця відповідь влаштує наших радіослухачів, а я хочу повідомити ще декілька неординарних новин з життя ансамблю Кобза. Дуже скоро приїжджає інший легендарний музикант з Росії, це Валерій Ярушин. Можливо, хтось із вас пам'ятає, що він очолював ансамбль «Аріель», і буде відбуватися запис пісні з репертуару не менш славетних «Бітлз», між іншим, на пісню
«Білзди».
Пісня «Білзди». День народження, будь ласка. Один день народження до іншого. Це такий експеримент з продовженням, чи це якась разова акція? Розкажіть мені, от приїзд Валерія Ярушина.
Це просто як дружній візит і побратання різних груп, ніби як одного часу, а вже так склалося різних поколінь, ми запишемо разом цю пісню, дасть Бог, все буде добре, знімемо кліп, а там вже як...
Ну, тобто по-другому, я... Ярушина, ще Валерія дуже добре і знаємо ще
так,
з тих років.
Звичайно, так.
З радянських, так.
З радянських часів ми 80-ті. Багато працювали з ним, вона дуже популярна була група. І дуже талановита, гарна.
І гарні музиканти.
Гарні музиканти, да.
Це буде якби погляд двох пострадянських легенд на британські легенди. А і на цьому не завершуються експерименти. Давайте розкажемо про ваш альянс з Орерою, наприклад.
Це трошки ще попереду. Напевно, сказати ми не можемо зараз, що це буде, як це. Але я думаю, це буде гарна співпраця і це буде цікаво.
Це теж група легенда.
Безумовно. Ну, Орера, Аріель, Кобза. Ну, лишилися тільки пісняри неохоплені. Та і сябри, з якими мені
зв'язати. Ми думаємо, що і теж охопимо і їх теж.
Так, да.
Прекрасно. Ну, це буде такі дуже творчі, такі динамічні тандеми, альянси, які мають довести, що ця естетика, ця естрадна культура, вона не вмерла, а навпаки, вона отримає нове дихання. Оце так. Зараз, на початку тисячоліття. Ну що ж, дорогі друзі, на сам кінець хочемо вам запропонувати, дивлячись на все новий саунд, нове звучання, на R&B, на інші нові стилі, все одно, як сказав один великий британський музикант Озі Осборн, якщо в тебе немає мелодії, в тебе немає пісні. А зараз ми зпрощаємося з вами і залишаємо наших радіослухачів з піснею «Ой, ти річенька».
Дякую вам.
Дякую.
Всім щасливо.